Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 3. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Krajem januara navršile su se 2 godine od kako je prvi slučaj COVID-a zabeležen u Australiji. Kako se država suprotstavila ovoj globalnoj pošasti i šta je sve savezna vlada mogla bolje da uradi u odgovoru na pandemiju, samo su neka od pitanja na koje je odgovarao premijer Morrison. O njegovom obraćanju govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Velika afera je potresla rudarskog giganta Rio Tinto. Mnogi radnici ove kompanije, a naročito žene, otkrili su da su bili meta seksualnog zlostavljanja, maltretiranja i rasizma na radnom mestu. Opširno izveštavamo o ovoj temi. Za SBS na srpskom govori Mark Winton, australijski reditelj koji je snimio film prema čuvenoj pripoveci Petra Kočića Jazavac pred sudom. Zbog čega ga je ova priča toliko zaintrigirala i kako je u Srbiji snimao film, čućete ako ostanete uz nas do kraja programa. Najpre, pregled vesti. U Australiji odobrene booster vakcine za tinejdžere od 16 i 17 godina. Vučić se sastao sa Lajčakom i Eskobarom. Stabilnost regiona u fokusu razgovora. Srbija se zalaže za mirno rešenje krize u Ukrajini, objavilo Ministarstvo spoljnih poslova. Australija je prošla vrhunac talasa Omikron soja virusa korona, izjavio je glavni zdravstveni zvaničnik Australije, profesor Paul Kelly. On je međutim upozorio da ovo neće biti posljednji talas i izrazio uverenje da će tokom zime ponovo doći do izbijanja Omikrona kao i sezonskog gripa. Profesor Kelly je izneo pretpostavku da će COVID verovatno ostati unutar zajednice godinama. Definitivno smo prošli vrhunac ovog Omikron talasa, ali to nije posljednji koji ćemo imati. Treba da učimo da živimo s ovim virusom, a to znači da moramo imati realna očekivanja o tome šta će se dogoditi ove, a verovatno i narednih godina, u smislu kruženja COVID-a u zajednici, rekao je Kelly. 81 osoba u Australiji je preminula od posljedica zaražavanja COVID-om, pokazali su najnoviji zvanični podaci. Najviše smrtnih slučajeva u protekla 24 sata zabeleženo je u Novom Južnom Velsu 38, u Viktoriji 32, dok je u Queenslandu preminulo 9 ljudi. Po jedan COVID pacijent preminuo je u Južnoj Australiji i na Tasmaniji. Po broju novozaraženih prednjače Novi Južni Vels sa 12.632 slučaja i Viktorija u kojoj je zabeleženo 12.157 pozitivnih testova. U Queenslandu je u protekla 24 sata registrovano 8.643 novo zaraženih, a u ACT-u 529. Oko 380.000 tinejdžera u Australiji starosti od 16 i 17 godina od danas ima pravo na booster dozu vakcine protiv COVID-a. Zeleno svetlo dala je Australijska tehnička savjetodavna grupa za imunizaciju. Savezni ministar zdravlja Greg Hunt kaže da je zadovoljan ovom odlukom Atagija jer su učenici širom zemlje počeli da se vraćaju u škole. Atagi je preporučio da interval između druge i treće doze boostera bude 3 meseca, što znači da će skoro 2/3 tinejdžera od 16 i 17 godina već sada moći da primi treću dozu. U Australiji će biti formirana radna grupa koja će se baviti pitanjima sektora brige o starim osobama. Od jula prošle godine 777 štićenika domova za stara lica preminulo je od COVID-a, uključujući i više od 500 tokom januara. Istovremeno, četvrtina radnih smena zaposlenih u ovim ustanovama nije popunjena zbog nedostatka radne snage. Glavni medicinski zvaničnik profesor Paul Kelly kaže da je posvećen prikupljanju što više detalja o smrtnim ishodima u staračkim domovima tokom pandemije COVID-a. A lider laburista Anthony Albanese pozvao je ministra za brigu o starim licima Richarda Colbecka da odmah podnese ostavku. Prethodno Colbeck je u sredu pred parlamentarnim odborom branio svoju odluku da umjesto u parlamentarnoj istrazi o COVID-u prisustvuje kriket meču u Hobartu. Albanese kaže da je Australiji potreban ministar koji će imati odgovornost. Ljut sam jer sam razgovarao s porodicama starih ljudi kojima je dosta svega. Colbeck mora da podnese ostavku danas, a ako to ne uradi, premijer bi trebalo da ga smeni. On jednostavno nije u stanju da ispuni zadatak i da se brine o interesima starih i ranjivih Australijanaca, rekao je Albanese. Premijer Zapadne Australije Mark McGowan pozvao je rudarsku industriju da preduzme mere protiv seksualnog uznemiravanja i napada na radnim mestima nakon što je objavljen izveštaj koji je otkrio rasprostranjena negativna iskustva zaposlenih u kompaniji Rio Tinto. Mnogi radnici, pre svega žene, upozorili su na seksizam i seksualne napade na radnom mestu u ovoj kompaniji. Skoro polovina svih zaposlenih koji su odgovorili na pitanja ankete o kulturi na radnom mestu rekla je da su bili maltretirani i također da je rasizam uobičajen u brojnim službama ove kompanije. O ovoj temi govorit ćemo opširnije kasnije u programu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije oglasilo se prvi put od početka aktuelne krize u Ukrajini i saopštilo da se Srbija zalaže za mirno rešenje situacije. Konstatovano je da bi se eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine negativno odrazila na spoljnu politiku Beograda. Imajući u vidu da se radi o nama dva prijateljska i bratska slovenska naroda, Srbija nije ni na koji način deo političkog ili bilo kakvog drugog konflikta između Rusije i Ukrajine. Nismo i nećemo biti deo problema, a spremni smo da budemo deo rešenja koje će podrazumevati smirivanje tenzija, kaže se u saopštenju ministarstva. Verujemo da će intenzivna diplomatska aktivnost uroditi plodom i da će doći do smirivanja tenzija i da će šira eskalacija sukoba biti izbjegnuta, navodi se u pisanom odgovoru ministarstva Glasu Amerike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče u oproštajnu posjetu ambasadora Ukrajine u Srbiji, Aleksandra Aleksandrovića. U saopštenju Vučićevog kabineta navodi se da su oni razgovarali o unapređenju saradnje između zemalja i opredeljenosti Beograda i Kijeva da poštuju međunarodno pravo. Posle ruske aneksije Krima 2014. Srbija nije priznala Krim kao deo Rusije. Prema rečima Vučića iz 2018. to nije učinjeno jer bi značilo da Srbija na taj način priznaje i nezavisnost Kosova. S druge strane, Srbija se nije pridružila ekonomskim sankcijama Evropske unije uvedenim Moskvi zbog aneksije Krima i glasala je protiv nekoliko rezolucija UN-a kojima se konstatuje kršenje ljudskih prava na Krimu ili osuđuje aneksija tog poluostrva. Ni Rusija ni Ukrajina nisu priznale nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Nakon odvojenih sastanaka održan je trilateralni, a teme razgovora bile su dijalog Beograda i Prištine, stabilnost u regionu i ekonomski napredak Srbije i Zapadnog Balkana. Američki i evropski diplomata istakli su da podržavaju nastavak konstruktivnog dijaloga i naglasili da je važno da i Srbija i Kosovo ispune svoje obaveze. Lajčak je posebno naglasio da EU i SAD tesno sarađuju i dele istu viziju kada je u pitanju proces dijaloga, kao i budućnost celog regiona u Evropskoj uniji. Obojica želimo da vidimo da Kosovo i Srbija okrenu stranicu, da ostave prošlost iza sebe i da normalizuju odnose. Mi vidimo dijalog kao ključni prioritet na Zapadnom Balkanu i verujemo da će normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne samo rešiti mnoga pitanja, već će doprineti stabilnosti u regionu. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić se zahvalio Escobaru i Lajčaku na ličnom zalaganju za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. On je naglasio da Srbija poštuje njihove napore u cilju stabilizacije regiona, kao i da oba zvaničnika svojim pragmatičnim pristupom i posvećenošću daju veliki doprinos kako bi se obezbedila atmosfera neutralnosti u procesu dijaloga. Koalicija Ujedinjena Srbija predstavila je kandidata za predsjednika Srbije Zdravka Ponoša, zatim kandidata za gradonačelnika Beograda Vladetu Jankovića i nosioca liste za parlamentarne izbore Mariniku Tepić. Oni su rekli da veruju u pobedu i poručuju da je potrebno razgovarati sa građanima, osloboditi zemlju straha i sačuvati izborni rezultat. Zdravko Ponoš iz Ujedinjene Srbije kaže da će Srbija posle izbora biti uređena zemlja.
Srbija će posle aprilskih izbora biti normalna, uređena zemlja. A to znači da će to biti Srbija svesna sebe i svoje prošlosti, ali ne zagledana u prošlost, nego okrenuta ka budućnosti.
Nosilac liste Ujedinjena Srbija Marinika Tepić apelovala je na ljude da sačuvaju izbornu volju.
Ja apelujem, koristim ovu priliku na sve slobodoumne ljude, na sve ljude željne slobode i pravde, da ostanu dosledni svojim ciljevima i vrednostima, da ostanu hrabri kao i do sada i da zajedno sačuvamo izbornu volju.
Kandidat za gradonačelnika Beograda Vladeta Janković najavio je potpunu transparentnost posle izbora.
Znaće se svaki detalj o sklopljenim ugovorima, o finansijskom stanju, o planovima i onome što je postignuto, a što je planirano, a nije postignuto. Neki računi će morati da se polože, ali to nipošto ne znači progon bivše vlasti.
Lider srpske desnice Miša Vacić također je juče započeo kampanju za predsjedničke izbore koji se održavaju 3. aprila. On je u Nišu izjavio da mu je prioritet vraćanje suverenosti instituciji predsjednika Republike Srbije. Vacić je pozvao patriotske snage na ujedinjenje i formiranje jedinstvene liste za parlamentarne izbore. On tvrdi da bi takva lista imala 2% glasova i bila druga po broju poslanika, odmah iza koalicije oko SNS-a, prenosi Radiotelevizija Vojvodine. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je u razgovoru sa ambasadorom Francuske Pierom Košarom istakla da je cilj Srbije da otvori klaster 3 tokom francuskog predsjedavanja Savetom Evropske unije koje je počelo 1. januara ove godine. Prema rečima premijerke, Srbija je posvećena daljoj reformi pravosuđa i primjeni rezultata referenduma o ustavnim promjenama, kao i sveukupnoj vladavini prava, unapređenju izbornih uslova, slobodi medija i sigurnosti novinara. Brnabić je s Košarom razgovarala o prioritetima francuskog predsjedavanja Evropskom unijom, jačanju demokratskih institucija i uticaja Srbije na stabilnost i perspektivu Zapadnog Balkana, saopšteno je iz vlade Srbije. Inicijativa Kreni promeni saopštila je da je obavila konsultacije sa ekološkim organizacijama okupljenim oko Saveza ekoloških organizacija Srbije i sa meštanima ugroženih područja. Nakon konsultacija je uvažen stav meštana da moratorijum na samo 20 godina za eksploataciju bora i litijuma izaziva zebnju i nesigurnost, kao i da će se ljudi seliti, a investitori zaobilaziti ove krajeve. Dogovoreni su zajednički protesti koji će biti radikalizovani do raspuštanja Narodne skupštine. Tražimo da se usvoji posljednji zajednički zahtev, trajna zabrana na istraživanje i eksploataciju bora i litijuma na teritoriji cele Srbije, navodi se u saopštenju. Kako je najavljeno, naredni koraci radikalizacije bit će objavljeni na zajedničkom protestu u Beogradu, koji je najavljen za danas ispred zgrade predsjedništva. Tražimo da vlast uvaži argumente vodećih srpskih naučnika koji jasno ukazuju da iskopavanje bora i litijuma je ekološki neodrživo, kao i da posluša sopstveni narod. Ukoliko je vlast zaista oterala Rio Tinto, isti zakonski tretman i zabrana mora važiti i za ostale kompanije i za druge delove Srbije, navodi se u saopštenju. Vatrena stihija zahvatila je veliki konak manastira Svete Trojice na Belim vodama kod Ljubovije, rekao je prota Mirko Vilotić, sekretar eparhije Šabačke Srpske pravoslavne crkve. Vatrogasci se i dalje bore sa plamenom, a povređenih nema, prenose novosti. Vatra je zahvatila gornje prostorije zdanja, a monaštvo i malobrojni ljudi nisu mogli da zaustave plamen. Pozvane su odmah vatrogasne jedinice koje su, kako kaže Vilotić, bile u problemu da dođu do manastira, jednog od najposećenijih u ovom delu Srbije. Materijalna šteta je već ogromna, a uzrok požara za sada nije poznat. Prema kursnoj listi za 3. februar, jedan australijski dolar vredi 71 američki cent, 63 eurocenta, 53 britanska penija i 74 srpska dinara i 8 para. Novak Đoković je koristio validne rezultate PCR testova za ulazak u Australiju, potvrdilo je srpsko tužilaštvo posle izvršenih provera. Proteklih dana pojavila se sumnja u verodostojnost Novakovih testova, o čemu su opširno izveštavali nemački Spiegel i britanski BBC. Kako je navedeno, sumnju su izazvali serijski brojevi testova, odnosno činjenica da je broj testa od 16. decembra bio veći nego broj na testu koji je uradio 6 dana kasnije, a na kojem je dobio negativan rezultat. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu potpisnika Budimir Grom, u kojoj se navodi da su nepoznata lica sačinila falsifikovanu PCR potvrdu koju je kasnije upotrebio Novak Đoković za izuzeće od vakcinacije pri ulasku u Australiju. Uvidom u elektronsku bazu podataka o izvršenim testiranjima na prisustvo virusa za lice Novak Đoković, utvrđeno je da je on više puta testiran i da su i potvrde o rezultatu testiranja od 16. i od 22. decembra 2021. godine validne, navelo je tužilaštvo. A Đoković je nominovan za najboljeg sportistu u 2021. godini u tradicionalnom izboru Akademije Laureus. U srpskog tenisera su u uži izbor ušli zvezda američkog fudbala Tom Brady, fudbaler Bayerna iz Minhena Robert Lewandowski, šampion Formule 1 Max Verstappen, plivač Caleb Dressel i atletičar Eliud Kipchoge. U ženskoj konkurenciji kandidatkinje za Laureus su australijska teniserka Ashley Barty, fudbalerka Alexia Putellas, atletičarke Elaine Thompson-Hera i Alison Felix i plivačice Emma McKeon i Katie Ledecky. Đoković je ovo prestižno priznanje dobio 4 puta u karijeri. U Pekingu će sutra biti zvanično otvorene 24. zimske olimpijske igre kao i paraolimpijske igre. Tokom 16 dana nadmetanja takmičit će se 2871 takmičar iz 91 zemlje sveta. Srbiju će predstavljati samo 2 učesnika, alpski skijaši Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji se oboje takmiče u disciplinama spusti superveleslalom. Australija će u Pekingu imati 43 predstavnika. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju mogući povremeni pljuskovi i najviše 25 stepeni, a u Melbourneu uglavnom sunčano i 25, a u Kamberi povremena oblačnost i 20. U petak u Adelaidu sunčano i 27, a u Pertu veoma toplo i maksimalnih 39 stepeni. Na Tasmaniji sutra prolazna oblačnost i 20, u Brisbaneu povremeni pljuskovi i 26, a u Darwinu kišovito uz mogućnost nevremena, temperatura do 31 stepen. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od minus 1 do plus 6. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U centru pažnje australijske javnosti ove sedmice našlo se obraćanje saveznog premijera Scotta Morrisona pred nacionalnim pres klubom. Tom prilikom premijer je najavio niz paketa ekonomske podrške i programa za podsticaj australijske privrede u budućnosti. Svakako, najveću pažnju privukla odluka savezne vlade da izdvoji $209 miliona na ime novčane podrške zaposlenima u sektoru brige o starijim licima. Radnici u ovoj industriji, koja je jedna od najteže pogođenih pandemijom virusa korona, dobit će po 2 isplate ukupnom iznosu od najviše $800 u zavisnosti od radnih sati koje su imali u proteklom periodu. Prvi deo ovog bonusa od $400 predviđen je kasnije u toku februara, dok će isti iznos biti isplaćen i početkom maja meseca. Na ovaj novac može da računa više od 230.000 zaposlenih u sektoru. Međutim, ova odluka je naišla na kritike od strane opozicije i sindikata, koji su istakli da radnici u ustanovama za brigu o starijim licima imaju nedopustivo niska primanja, te da većina ne zarađuje više od $22 na sat. Zbog toga su sindikati zatražili povećanje plata od 25% ili $5 više po satu. Odgovor savezne vlade i dalje se čeka. Morrison je novinarima u pres klubu u Kamberi saopštio i da je obezbeđeno dodatno ulaganje od $666 miliona u program NDIS-a za osobe sa invaliditetom, ali značajna sredstva trebalo bi da se u narednom periodu izdvoje i za visoko obrazovanje i naučna istraživanja. U te svrhe biće namenjeno 2,2 milijarde dolara. Premijer je tokom ove konferencije odgovarao i na mnogobrojna pitanja medija, od kojih su mnoga bila vrlo konkretna i usmerena na poteze, a naročito na propuste savezne vlade tokom pandemije. O Morrisonovim odgovorima na ova pitanja danas razgovaram sa našom stručnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Prema Morrisonovom mišljenju, da li je savezna vlada bila uspešna i koliko je grešila tokom pandemije?
Scott Morrison je priznao da nije uvek postupio na pravi način za vreme pandemije i da je spreman da preuzme odgovornost za neke od kritika. Da samo podsetimo, ispred zgrade gde je on održavao svoju prvu preskonferenciju u Nacionalnom medijskom klubu za 2022. godinu, nekoliko stotina protestanata je protestovalo protiv obaveznih mandata za vakcinaciju. Scott Morrison je ipak izbegao da odgovori na pitanja o svom putu na Havaje u sred katastrofalnih požara 2019. i 2020. godine, kao i pitanje o tome zašto nije nabavio dovoljno antigen brzih testova pred Božić prošle godine. On nije izustio reč izvinjenja sorry, ali je priznao da bi sada drugačije postupio u mnogim svojim odlukama. Naprimjer, kada je počela vakcinacija, on kaže da bi predao operaciju odmah vojske, a ne kasnije kao što je bio slučaj. General John Free je po njegovom mišljenju promenio tok stvari, poboljšao logistiku i planiranje. Također, bilo je dosta konfuzije 2020. godine oko toga da li pacijenti iz domova za stare osobe treba da se odvedu u državne bolnice na lečenje usled pandemije. Sljedeće nedelje parlament opet treba da zaseda, pa se postavilo pitanje Scottu Morrisonu da li su žene sada bezbednije unutar političkih kancelarija. Morrison je rekao da sada postoji nezavisno telo za žalbe, što se nije desilo ranije, i da će to svima pomoći koji rade unutar parlamenta. Također, postoje novi procesi i za dodatna sredstva za psihološko savjetovalište. Da podsjetimo, prošle godine Kate Jenkins, komisionerka za seksualnu diskriminaciju, je nadgledala proces istrage o radnoj kulturi unutar parlamenta i javnog sektora. Ona je pronašla da je kultura takozvanog kluba muškaraca dovela do mobinga, seksualnog uznemiravanja i u nekim slučajevima seksualnog napastovanja. Premijer kaže da se poboljšalo stanje u zaposlenju u Australiji, da je prošle godine u ovo vreme stopa nezaposlenosti iznosila 6,6%, a danas iznosi 4,2%. On kaže da vlada predviđa da će se i dalje smanjivati ova stopa, čak ispod 4% u drugoj polovini ove godine. On kaže da je zbog toga dobar ekonomski menadžment veoma važan, ali kao što znamo, predstoje nam u prvoj polovini ove godine federalni izbori. On kaže da je veoma teško predvideti budućnost, ali da će u njegovom slučaju on sve uraditi da bi se poboljšala situacija za svakog građanina Australije. Međutim, kad su ga pitali da li on zna lično koliko košta jedna vekna hleba, jedan litar benzina i jedan brz antigen test za testiranje protiv COVID-19, on je odgovorio: ne želim da se pretvaram da izlazim svaki dan da kupim hleb ili mleko. Najvažnije je da ja sve radim što mogu da poboljšam život svakog Australijanca. U međuvremenu, nezaposlenost mladih nije toliko previše opala. Prošle godine iznosila je za ljude između 15 i 24 godine nešto ispod 15%, a očekuje se da će do kraja ove godine spasti na nešto ispod 11%. Tako da, iako postoji malo poboljšanje u sektoru nezaposlenosti mladih, puno toga treba da se dalje uradi da se situacija poboljša po mišljenju mnogih.
Nina, toliko o Morrisonu, a slučaj srpskog tenisera Novaka Đokovića i njegov boravak u imigracionom pritvoru u Melbourneu ponovo je usmerio pažnju javnosti na tražioce azila i izbjeglice koje se već godinama nalaze u ovakvim ustanovama u Australiji. Pokrenut će se razne inicijative za njihovo oslobađanje, a najnovija u nizu dolazi od strane verskih lidera u Australiji. Reci nam nešto više o tome.
Australijski verski lideri u Melbourneu su počeli kampanju Set Them Free ili Oslobodite ih, da bi se azilanti koji su u pritvoru ne svojom voljom budu oslobodili. Oni su izbjeglice u Viktoriji i u isto vrijeme parlament Viktorije trenutno razmatra da li treba da donesu zakon koji bi se zabranilo ovakvo dalje pritvaranje ljudi bez sudske odluke. Tako da je ovo zaista zanimljiva debata koju ćemo pratiti. U katedrali Svetog Petra u Melbourneu lideri su se ujedinili u molitvama. To su bili lideri hrišćanskih, jevrejskih, muslimanskih, sikh, hinduističkih i drugih zajednica. Preko 30 izbjeglica iz hotela Park je dospelo u žižu javnosti nakon veoma senzacionalnog pritvaranja svetskog asa Novaka Đokovića. I to je upravo navelo Tima Kostela, koji je sveštenik baptističke crkve i, da podsjetimo, brat nekadašnjeg veoma poznatog federalnog blagajnika Pitera Kostela, da traži od vlade Australije da popravi svoj međunarodni ugled pred kraj otvorenog prvenstva u tenisu time što bi oslobodila ove zelante. On kaže da ovakva situacija je protiv biblijskih uverenja i svakih verskih principa. Ove zelanti su bili u hotelu Park, skoro se nalaze već 2 godine, ali neki od njih, poput Mehmeta Alija, se nalaze u pritvoru još kad su bili deca. Znači, on se nalazi već 9 godina. A on je bio zaista aktivan na društvenim mrežama kada je Novak Đoković bio u ovom hotelu, tražeći da se oni izbave. Zato što, kao što znamo, neke zemlje poput Novog Zelanda su već ponudile njima azil, ali federalna vlada Australije ništa nije se oglasila tim povodom.
Kada već govorimo o tražiocima azila, gradsko veće Hobarta izglasalo je odluku prema kojoj se traži njihovo naseljavanje u ovom gradu na Tasmaniji. Reci nam nešto više o ovom zahtevu.
Zamjenica majora Hobarta, Helen Burnett, je predložila lordu majoru da treba da napiše pismo ministru za imigraciju Alexu Hawke-u da se ovih 30 i nešto azilanata iz Melburna preseli u baš u Hobart. Prvo glasanje je prošlo sa 10-2 i svi koji su glasali od ove većine su se složili da Lord Mayor treba da piše ministru Hawke-u. Međutim, nisu se svi složili da oni treba da se dostave u Hobart. Glasanje je po tom pitanju prošlo je sa 7-5. Damon Thomas, koji podržava njihovo preseljenje i naseljenje u Hobart, kaže da je ova svetska sramota Australije što se oni toliko dugo nalaze u pritvoru.
Nina, za kraj da se osvrnemo i na međunarodne odnose Australije. U Mjanmaru je obeležena godišnjica vojnog puča. Tim povodom Savezna vlada Australije ponovo dobila pozive da preduzme više od javne osude vojnih vlasti u ovoj azijskoj zemlji. O kakvim je zahtjevima reč?
Ovo je zaista zanimljivo zato što je mreža za ljudska prava Burme tvrdi da je preko 1500 civila ubijeno, bar u posljednjih godinu dana, i na dan godišnjice puča oni traže da se uvedu sankcije, pa i od strane Australije. Grupa protestanata u Sidneju je podržala ovaj zahtev. Da podsjetimo, 2020. godine Demokratska partija na čelu sa 76-godišnjom Aung San Suu Kyi je pobedila, međutim oni su posle svi stavili u zatvore. Yang Li, koji je bivši specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Burmi, kaže da međunarodna zajednica nije dovoljno učinila i da treba da uvede sankcije Burmi, kao i to se isto traži od Australije. Međutim, ministarka spoljnih poslova Australije, Mary Spain, traži da Mijanmar poštuje ljudska prava i da ostale zemlje u regionu ne izručuju oružje ovoj državi. Tako da je, znači, odgovora Australije o tome da se sankcioniše, znači, priliv i dostavka oružja, a još uvek nemamo odgovor šta će Australija reći na uvođenje ekonomskih i drugih sankcija. Za sada Australija nema takve mere.
Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša saradnica Nina Marković sa aktuelnim političkim temama iz Australije i regiona. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na Srpskom. Maltretiranja, slučajevi seksualnih napada, seksualnog uznemiravanja i rasizma uobičajeni su širom kompanije Rio Tinto, otkrila je istraga sprovedena među radnicima ovog rudarskog giganta. Istragu je vodila bivša australijska komesarka za polnu diskriminaciju Elizabeth Broderick, koja zajedno sa njenim timom dobila odgovore od čak 10.000 zaposlenih u Rio Tintu širom sveta. Šta je se utvrđeno u ovom izveštaju, reći će nam Biljana Ristić.
Rio Tinto je pokrenuo reviziju u martu prošle godine, nedugo nakon što je Jacob Stausholm preuzeo čelnu funkciju u svetlo široko rasprostranjenih negativnih reakcija protiv kompanije nakon što je uništila 46.000 godina stare pećine u klisuri Chukangodž kako bi proširila rudnik gvožđa. Izveštaj je otkrio da je skoro 30% žena i oko 7% muškaraca iskusilo seksualno uznemiravanje na poslu, a 21 žena je prijavila silovanje ili pokušaj silovanja ili seksualnog napada. Bivša australijska komesarka za polnu diskriminaciju Elizabeth Broderick je rekla da je većina žena koje su odgovorile iskusila svakodnevni seksizam, kao što je izostavljanje sa sastanaka, nemogućnost da im se obezbedi ženski toalet ili čak se od njih tražilo da vode beleške, donose kafu ili čak peru veš svojih kolega, dok je 21 žena prijavila silovanje ili pokušaj silovanja ili seksualnog napada u posljednjih 5 godina. Nasilje je sistematsko i doživljava ga skoro polovina ispitanika, rekla je ona u izveštaju koji je Rio Tinto objavio u utorak. Rasizam je također bio rasprostranjen. 39,8% muškaraca koji se izjašnjavaju kao aboridžini i stanovnici ostrva Torresovog Moreuza iskusili su ga u posljednjih 5 godina u poređenju sa 12,4% muškaraca koji se ne identifikuju kao aboridžini i stanovnici ostrva Torresovog Moreuza. Osjetio sam rasizam u svakom kutku kompanije, anonimno je rekao jedan zaposleni. Zaposleni u Južnoj Africi su iskusili najveću stopu rasizma. Više od trećine muškaraca i žena koji rade za kompaniju u Južnoj Africi govorili su o učestalosti rasizma i njegovom uticaju na samopouzdanje, samopoštovanje i radni učinak. Rio Tinto je kompanija orijentisana na belu rasu, rekao je jedan zaposleni, navodi se u izveštaju koje je podnela Broderick. Jedan učesnik ispitivanja je rekao da se i dalje plaši osobe koja ga je maltretirala, iako je napustio Rio Tinto. Kultura u timu je zaista bila trula do srži dok je on bio vođa, rekao je on. Kada je ta osoba počela da otpušta kolege zbog toga što su rekli šta misle, automatski je dobila određeni nivo moći nad drugima, rekao je taj učesnik ispitivanja. Broderick je pohvalila Rio Tinto zbog kulturnih promjena u proteklih 12 mjeseci, ali je upozorila da je kompanija samo u ranoj fazi na novom putu. Izvršni direktor Rio Tinta Jacob Stausholm rekao je da su rezultati uznemiravajući i da će kompanija primeniti svih 26 preporuka iz izveštaja bivše australijske komesarke za polnu diskriminaciju Elizabeth Broderick. Meni je to dvostruko otvorilo oči, rekao je on za Reuters. Nisam shvatio koliko maltretiranja postoji u kompaniji, a drugo da je prilično sistematsko i da postoje tri problema: maltretiranje, seksualno uznemiravanje i rasizam. To je izuzetno uznemiravajuće, rekao je Stausholm za Reuters. Izvršni direktor kompanije za iskopavanje rude gvožđa Simon Trott također kaže da su rezultati istraživanja uznemiravajući i dodaje da će kompanija raditi intenzivno na tome da iskoreni ovakve vrste ponašanja.
The findings are really confronting and it underlines the importance of the work that we are doing within our business to ensure that these behaviors.
Rezultati su stvarno konfrontirajući i podvlače važnost onoga što radimo u okviru našeg biznisa, da osiguramo da se ovakvo ponašanje ne dešava nigde u svetu gdje imamo ispostave kompanije. Ohrabrujemo sve da to prijave, rekao je on. Iz Rio Tinta kažu da će se reforme fokusirati na posvećenost rukovodstva stvaranju bezbednog i uključivog radnog okruženja i povećanje raznolikosti unutar kompanije. To bi također osiguralo da udaljeni objekti kompanije budu bezbedni i olakšalo bi osoblju da ukaže na neprihvatljivo ponašanje. Naravno da su brojevi u izveštaju veliki, ali to nije iznenađujuće s obzirom na ono što vidimo širom naših rudarskih kampova, kaže za ABC Greg Bason iz Alijanse rudarskih radnika Zapadne Australije, jasno je da mnogo više treba da se uradi da bi se osigurala bezbednost radnika u sektoru resursa, rekao je on. S obzirom na to da skoro polovina radne snage prijavljuje maltretiranje, jasno je da su oni izneverili radnike tokom dužeg vremenskog perioda i da moraju da urade mnogo više da spreče uznemiravanje i maltretiranje na radnim mestima, rekao je Owen Wilt, sekretar sindikata Zapadne Australije, koji predstavlja preko 30 radničkih grupa koji imaju više od 150.000 članova u Zapadnoj Australiji. Izveštaj iz Rio Tinta dolazi uoči objavljivanja drugog izveštaja vlade Zapadne Australije o seksualnom uznemiravanju u rudarskim naseljima u državi koja obezbeđuje više od polovine svetskih zaliha rude gvožđa. U podnescima o istrazi navodi se da je seksualno uznemiravanje bilo rasprostranjeno u rudarskim kampovima u Zapadnoj Australiji, koja je dom rudnicima globalnih firmi, uključujući BHP grupu, Rio Tinto i Fortescue. Ministarka u Zapadnoj Australiji Rita Safioti rekla je za ABC News da je veoma uznemirena brojem optužbi.
You want everyone to be able to feel safe in their workplace. And so in particular in those areas.
Želimo da se svi osjećaju bezbedno na radnom mestu, posebno u onim oblastima gdje su ljudi više izolovani od prijatelja i porodice i želimo da imaju zaštitu od takvog ponašanja, rekla je ona. U izveštaju iz 2020. istraživanje Australijske komisije za ljudska prava o seksualnom uznemiravanju otkrilo je da je 74% žena u rudarskoj industriji iskusilo neki oblik seksualnog uznemiravanja u posljednjih 5 godina, delom zbog rodne neravnoteže. A skoro 80% radne snage Rio Tinta su muškarci. Stvaranje bezbedne radne kulture ohrabriće ljude bez obzira na poreklo da napreduju u našim organizacijama, rekla je za Reuters Kelly Parker, australijska izvršna direktorka Rio Tinta. Iz Rio Tinta je navedeno da izveštaj došao u ključnom trenutku kada se kultura na radnom mestu menja zbog globalnih pokreta, ali i istrage koja se vodi u Australiji zbog uništavanja istorijskih pećina u Klisuriću Kangođ. Stauschel mi rekao da je zbog tog incidenta izvršena najveća promjena u rukovodstvu u istoriji Rio Tinta i da novi tim želi promjene. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
U narednim minutima programa bavit ćemo se naučnom temom koja je privukla veliku pažnju širom sveta u proteklih mjesec dana. Svemirski teleskop James Webb stigao je do svog orbitalnog odredišta na oko 1,5 milijuna kilometara daleko od naše planete, saopštila je NASA. Na koji način će ovaj supermoderni teleskop početi da doprinosi proučavanju davne istorije svemira, čućete u prilogu koji slijedi.
Svemirski teleskop James Webb stigao je pre nekoliko dana na svoje odredište oko 930.000 milja, odnosno 1,5 milion kilometara udaljeno od naše planete. Potisnicama ugrađenim na svemirski teleskop trebalo je 5 minuta rada da bi približile teleskop do takozvane druge Lagrangeove tačke ili L2, gdje će u svakom trenutku imati pogled na skoro polovinu neba. Jedan korak smo bliže otkrivanju misterije univerzuma. Jedva čekam da vidim Webove prve snimke svemira ovog leta, rekao je administrator NASA Bill Nelson u svom saopštenju. Glavni istraživači Webovog naučnog tima iznijeli su svoj detaljan plan tokom online konferencije koju je organizovao Naučni institut za svemirski teleskop u Baltimoru, dok su inženjeri nastavili da rade na pokretanju observatorije. Tehničari također nastavljaju da poravnavaju ogledala i pripremaju observatoriju tokom sljedećih 5 mjeseci, koliko će trajati puštanje u rad teleskopa. Teleskop će biti u liniji sa Zemljom dok se kreće oko Sunca, zahvaljujući štitniku. Njegova osjetljiva oprema će biti zaštićena od jake svetlosti i toplote. Da bi džinovski suncobran pružio efikasnu zaštitu, potrebno mu je da sunce, zemlja i mjesec budu u istoj ravni, a da hladna strana radi na minus 225 stepeni Celzijusa. Ispaljivanje potisnika, poznato kao orbitalno sagorevanje, bio je treći takav manevar otkako je Webb lansiran na raketi Ariana 5 25. decembra. Ovo je unapred bilo planirano, jer da je Webb dobio previše potiska od rakete, ne bi mogao da se okrene i vrati nazad na Zemlju, a svoju optiku bi izložio Suncu, koje bi je pregrejalo i uništilo. Zbog toga je odlučeno da se malo smanji domet ispaljivanja iz rakete i da se koriste sopstveni potisnici teleskopa da se nadoknadi razlika. Jonathan Gardner, zamjenik višeg istraživača na projektu Webb u NASA Goddard centru za svemirske letove u Greenbeltu, Maryland, prošao je kroz posljednjih nekoliko mjeseci priprema pre nego što je saopštio najnovije informacije o tome kako se stvari odvijaju u orbiti. U nekoliko reči, sve ide po planu, rekao je on.
Okay, so the James Webb Space Telescope is the successor to the Hubble Space Telescope. Different from Hubble in a couple of different ways.
James Webb svemirski teleskop je nasljednik Hubble svemirskog teleskopa, različito od Hubble na nekoliko načina. Pre svega, to je veći teleskop, što znači da prikuplja više svetlosti i zapaža zamagljenije objekte. Također da je infrared teleskop, za razliku od Hubble-a koji radi na vidljivoj svetlosti, rekao je on.
We do that because the expansion of the universe stretches out the light from the most distant.
Radimo to zato što širenje univerzuma širi svetlost prema najudaljenijim galaksijama koje želimo da vidimo. Dok Hubble kruži oko Zemlje, Webb će orbitirati u oblasti svemira poznatoj kao Lagrangeova tačka, gdje će gravitaciono privlačenje Sunca i Zemlje biti uravnoteženo centrifugalnom silom rotacionog sistema, objašnjava Gardner. Objekat u jednoj od ovih pet tačaka, koji je prvi teorijski objasnio italijansko-francuski matematičar Joseph Louis Lagrange, ostaće stabilan i neće pasti u gravitacioni bunar Sunca i Zemlje, zahvaljujući samo maloj količini goriva za prilagođavanje. Webb neće stati tačno na tačku L2, već će je obilaziti u oreolu na udaljenosti sličnoj između Zemlje i Mjeseca, završavajući ciklus svakih 6 mjeseci. Ovo će omogućiti da teleskop ostane termički stabilan i da proizvodi energiju iz svojih solarnih panela, kaže Gardner. Prethodne misije na tačku L2 uključuju observatorije Herschel i Planck, Evropske svemirske agencije, i NASA-inu sondu za mikrotalasnu anizotropiju Wilkinson. Webbov položaj će također omogućiti kontinuiranu komunikaciju sa Zemljom preko mreže dubokog svemira, tri velike antene u Australiji, Španiji i Kaliforniji. Sljedeći koraci uključuju poravnavanje optike teleskopa i kalibraciju njegovih naučnih instrumenata. Očekuje se da će prve slike poslati u junu ili julu ove godine. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom jeziku. U Beogradu je juče premijerno prikazana filmska adaptacija pripovetke Petra Kočića Jazavac pred sudom. Ovaj film je režirao Australijanac Mark Windon, koji je u razgovoru sa našim dopisnikom iz Beograda Hranislavom Nikolićem otkrio kada i zbog čega ga je Kočićev Jazavac toliko zaintrigirao. Poslušajte.
Domaći film Jazavac pred sudom prema delu Petra Kočića u režiji Marka Windona iz Australije premijerno je prikazan u sredu 2. februara u bioskopu Galerija u Beogradu. Prva i jedina IMAX sala u Srbiji, a i šire, je u stvari najsavremenija bioskopska tehnologija i revolucija gdje je platno duplo veće od teniskog terena. Glumačka ekipa ove savremene i distopijske verzije književnog dela i školske lektire čine je Daniel Kovačević, Vanja Nenadić, Ema Gojković, Mihajlo Laptošević, Tamara Radovanović i Saša Kuzmanović. U jeku vladavine Austro-Ugarske nad Bosnom, junak David Štrbac tuži životinju jazavca koji zauzima i uništava njegovo polje kukuruza. A u ulozi Davida Štrbca, koji je tužio jazavca zbog uništenog kukuruza, našao se srpski glumac Daniel Kovačević. Australijski režiser Windon, koji već 4 godine živi u Beogradu, je 2018. snimio u Srbiji TV seriju Infiltracija i tada upoznao Kovačevića koji je u pozorištu igrao jazavca. Tako je nastala ideja o filmu. Scenario na engleskom su napisali Mark Windon, Daniel Kovačević i glumica Ema Gojković. U posljednjem trenutku su odlučili da film bude na srpskom. I danas postoje ljudi poput Davida Štrbca koji ne prihvataju nerealne, sulude, neutemeljene odluke jednog sistema. On svojim pitanjima, punim satire, ruglu izvrće i sud i njihove odluke koje su protiv običnog čoveka, smatraju autori ovog filmskog dela. Na adaptaciji scenarija filma Jazavac pred sudom radili su australijski reditelj Mark Windon, glumica Ema Gojković i Rasko Vjevtović. Zanimljiva je činjenica da je film snimljen 2019. za samo 2 dana u pozorištu KBGT u Beogradu, o čemu je bilo reči kada je projekat predstavljen na specijalnoj projekciji u okviru 49. izdanja Festa 2021. godine u Kombak dvorani. O snimanju i ideji za film, srpska glumica koja živi u Britaniji, Ema Gojković, ispričala je svojevremeno kako je sve počelo tako što su glumci iz istoimene predstave pozvali nju i reditelja da gledaju predstavu Jazavac pred sudom, koja se u Beogradu izvodila u pozorištu Slavija. Mark Windon je bio jako impresioniran i, iako nije tada znao ni reč srpskog, predložio da snimimo film. Ema Gojković je već sarađivala sa Windonom na inostranoj seriji Infiltracija, koju je on potpisao kao snimatelj, što mu je inače profesija, a Jazavac je njegov rediteljski debi, na kome je bio i direktor fotografije. Kočićeva pripovetka je smeštena u istorijski kontekst, a naša adaptacija može da se dešava bilo kada i bilo gde. Zapravo, to i jeste želeo i postigao reditelj. To je priča o ljudskoj prirodi koja može da bude stvarna za bilo koju epohu koja se dešava i dan danas u raznim državama, objasnila je glumica Ema Gojković. Režiser Mark Windon i glavni glumac Daniel Kovačević pristali su da za SBS radio odgovore na nekoliko pitanja. Gospodine Kovačeviću, vi ste Davida Štrbca igrali u pozorištu, a sada i na filmu. Kako ste ovu ulogu igrali pred publikom, a kako na filmskom platnu? Imali razlike?
Pa razlike ima suštinski samo u načinu izražavanja, u sredstvima koja se koriste, ali u samoj suštini, u samim mislima, u samom njegovom unutrašnjem svetu, u tome za čim on vrišti da kaže, da izgovori, razlike nema, niti sme da bude. Jer prosto te njegove misli Kočićeve, one su toliko jasne, čiste, precizne, tačne, široke, bukvalno duboko misaone, tako da je greota to u bilo kojim okolnostima igrati drugačije, osim onako kako je on hteo da kaže i šta je on hteo da kaže.
Kažite mi da to sad što govorite, je li to inspirisalo kolegu iz Australije da snimi film?
Pa sigurno, zato što je David Štrbac, bez obzira što on koristi sredstva koja su, mislim, koristi humor, satiru, cinizam, šalu, da dođe do svoje misle, da je plasira onako kako treba, ali on je suštinski, u suštini, on suštinski predstavlja dobro, on suštinski predstavlja ono što je najlepše u jednom čoveku, koji se protivi bilo kom sistemu, to je bilo kom pritisku na nešto što je sloboda za koju se mi svi borimo, da imamo slobodu na život, pravo na život, da imamo, mislim, to bi trebalo da se podrazumeva.
Koliko je po vama ovo delo Kočića aktuelno i danas?
Pa iskren da budem, na žalost, na moju veliku žalost, ona je meni se čini danas aktuelnije nego što je bilo pre 100 godina. To je njegova, upravo ta aktuelnost, što te sve stvari koje David Štrbac tada uradi, mislim da i dan danas u ovom sadašnjem vremenu, bilo gde čovek kada bi iskreno onako analizirao situaciju u kojoj se mi nalazimo, mislim da bi mogao isto kao David Štrbac da dođe, da donese mačku neku ili nešto i da je tuži pred sudom, a kroz to u stvari da tuži ceo sistem koji na neki način nas putava da dobijemo krila.
Gospodine Vindon, kako je došlo do toga da jedan Australijanac za svoj rediteljski debi izabere Kočićevo delo Jazavac pred sudom?
I chose Petar Kočić because Daniel Kovacevic, the actor who plays David Štrbac, introduced me to the material after we worked together on a previous TV series project. So I really liked the story, I liked the humor, and I saw, from my point of view, being Australian, like a universal interpretation of the story that was more global than just related to Serbia. And so it attracted me, and I like history, and I like politics, and I wanted to do a movie that had those themes, and so that's why I chose the story. And we had a very good turnout considering the circumstances of Corona, and the audience response was actually really overwhelming because we got a great round of applause on both occasions, and audience members even came up to me at the end of both screenings and commented on how much they liked the film. They pointed out, you know, the acting in particular they really liked, and they really liked the visual imagery that I chose to use.
Da li će vaš film u dogledno vreme biti prikazan u Australiji?
Yes, I would of course love to show the film in Australia. There is no specific plans just yet, but I'm talking with people and trying to make the arrangements.
Film Jazavac pred sudom će nakon IMAX premijere biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji u bioskopima širom Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Sa Jazavcem pred sudom završavamo naš današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu, 5. februara od 15 časova. Podsjećam vas da naš program, kao i sve sadržaje koje smo emitovali, možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu na ovoj društvenoj mreži upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Toliko od mene za danas. Prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.